Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. Пачатак выбараў. Замест барша правілася кроў. У 16 акругах не будзе з каго выбіраць. Наста Палажанка спрабуе дазнацца, што са Дмітром Дашкевічам.
Адразу пасля навінаў.
У Менску 18 гадзін. У студыі Таціна Поклад. Добры вечар. Сёння ў свеце. Депутат Бундэстагу Андрэй Хунка пракаментаваў адказ Міністэрства ўнутраных спраў ФРГ на свой депутацкі запыт адносна характару навучальных семінараў для міліцыі ў Менску. Нямецкі парламентар адзначыў, немцы вучылі міліцыянтаў, як ўжываць сучасныя шпіёнскія тэхналогіі да дэманстрантаў. У заяве нямецкага парламентара адзначаецца, што перададзеныя немцамі на семінары ў Менску ў чэрвені 2009 году сучасныя тэхналогіі крымінальнага вышуку, у прыватнасці досвед працы з аналітычнай кампутарнай праграмай Analyst Notebook, былі пазней выкарыстаныя беларускімі міліцыянтамі не для барацьбы з тэрарыстамі, наркагандлярамі і злачыннымі групоўкамі, а для здушэння пратэстных акцый у цывільнага насельніцтва. Нямецкі депутат ад фракцыі левых патрабуе ад ураду ФРГ, каб ведамства па барацьбе з крымінальнай злачыннасцю спыніла навучанне метадам кампутарнай выведкі і замест гэтага выступала ў міжнародных органах за скарачэнне кампутарнага шпіянажу. У Каіры пададзены пазоў у суд супраць дыяспары коптаў-хрысціянаў, якія выставілі ў інтэрнэце, зроблены ў ЗША фільм «Нявіннасць мусульман», які высмейвае прарока Мухамеда. Іх будуць судзіць завочна па абвінавачанні ў блюзнерстве і распальванні сепаратысцкіх настрояў у Егіпце. Фільм выклікаў бурныя пратэсты мусульманаў у розных краінах. Афганскія ваяўнікі з арганізацыі Гізб Ісламі ўзялі адказнасць за сённяшні тэракт каля міжнароднага аэрапорту ў Кабулі, у якім загінулі 12 чалавек, у іх ліку 9 замежнікаў. Ваяўнікі паведамілі, што атака была помстай за фільм «Нявіннасць мусульманаў». Тэрарыстка-смяротніца, 22-гадовая жанчына, пратаранила аўтамабілем з выбухоўкай мікрааўтобус, які вёз пілотаў замежнай авіякампаніі. Тэракты з выкарыстаннем жанчын у Афганістане ажыццяўляюцца рэдка. Да таго ў краіне толькі лічаныя жанчыны ўмеюць кіраваць аўтамабілем. Тэракт адбыўся праз дзень пасля таго, як тысячы дэманстрантаў палілі аўтамабілі і закідвалі камянямі амерыканскую вайсковую базу ў Кабулі на знак пратэсту супраць